Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 27 avgust, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
so'nggi kunlarda ko'p bahs munozaralarga sabab bo'layotgan bir mavzu haqida gaplashmoqchimiz, bu lotin va kirill yozuvlari haqida.
Lotin alifbosi 24 yildan keyin ham o'sha hayotimizga singib ketmadi. Menimcha hech bir mamlakatda yangi alifbo bu qadar sekinlik bilan tatbiq etilmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Muammo qonunning ijro etilmaganida deb o'ylayman. Ya'ni mana 93 yili lotin yozuviga o'tish bo'yicha qonun qabul qilindi. Shundan keyin har yili, demak, 1 sinfdan to 11 sinfgacha maktab, keyin kollej, litseylarda ham yosh avlod to'liq lotin yozuvida o'qib bitiryapti.
Til eng boshidan o'sha yozuv, alifbo eng boshidan, lotin alifbosi eng boshidan puxta ishlanmagan.
Tafsilotlar eshitirishimiz davomida.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari. Washington choyxonasi dasturining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun biz hamkasbim Odil Ro'zaliyev bilan so'nggi kunlarda ko'p bahs munozaralarga sabab bo'layotgan bir mavzu haqida gaplashmoqchimiz, bu lotin va kirill yozuvlari haqida.
Aslida bu mavzu ham, uning atrofidagi bahs munozaralar ham yangi emas, ammo yaqinda Toshkentda Jahon adabiyoti jurnali bosh muharriri, adabiyotshunos Shuhrat Rizayev prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat shaklida bir maqola chop etdi. Unda lotin alifbosi o'zbek tili tabiatiga mos emasligi, kirilchani asosiy alifbo sifatida qoldirib, lotin yozuvini ikkinchi yozuv sifatida qoldirish taklif etiladi.
O'zi Shuhrat Rizayevning bu maqolasida aynan shu kiril va lotin yozuvi haqidagi taklif ikki abzatsdangina iborat xolos. Maqola uzun, lekin asosiy masalalar boshqa mavzular haqida bo'lgan, lekin aynan mana shu kirill yozuviga qaytish haqidagi taklif ijtimoiy tarmoqlarda juda katta bahslarga sabab bo'ldi. Hatto bir ijtimoiy bomba portlagandek katta bir bahslarni keltirib chiqardi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayrimlar kirill yozuvini himoya qilayotgan bo'lsa, aksariyati asosan yoshlar lotin yozuvida qolishimiz kerak, orqaga qaytmaymiz degan fikrlarini bildiryapti.
O'zbekiston lotin yozuviga o'tish haqidagi qonunni 1993 yilda qabul qilgan va dastlabki tartibga ko'ra 2000 yilgacha mamlakat to'liq yangi yozuvga o'tishi kerak edi, lekin bu jarayon ortga surilib, hanuz to'liq ijroga kiritilgani yo'q. Shuhrat Rizayevning yozuv haqidagi taklifi esa kutilmaganda bir kuchli ijtimoiy bahs munozaralarini keltirib chiqardi.
Mana bu yangi mavzu emas. Ilgaridan lotin kirill yozuvi haqidagi bahslar, gaplar bo'lgan, lekin bugunga kelib aynan bu darajada katta bahs munozaralarini paydo bo'lishida asosiy sabab nimada deb o'ylaysiz?
Endi bezod norozilik va mana shu munozaralarning kelib chiqishiga sabab shuki, lotin alifbosi 24 yildan keyin ham o'sha hayotimizga singib ketmadi. Menimcha hech bir mamlakatda yangi alifbo bu qadar sekinlik bilan tatbiq etilmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. O'zbekistonda mana matbuotda, ijtimoiy sahifalarda, rasmiy hujjatlarda ham kirill ham lotin yozuvidan foydalanishyapti. Birday, ya'ni lotin alifbosi kirillni butunlay siqib chiqara olmadi deb o'ylayman.
Endi 25 yil davomida lotin yozuvi bizga hali ham singib ketmadi deyish menimcha bu nisbiy fikr bo'lardi, chunki buning aksini aytadiganlar ham yetarlicha topiladi. Muammo qonunning ijro etilmaganida deb o'ylayman. Ya'ni mana 93 yili lotin yozuviga o'tish bo'yicha qonun qabul qilindi. Shundan keyin har bir har yili demak 1-sinfdan to 11-sinfgacha maktabdan keyin kollej litseylarda ham yosh avlod to'liq lotin yozuvida o'qib bitiryapti va ularning darsliklari hammasi lotin yozuvida chiqarildi. Ular uchun bu muammo emas. Ular ochiqchasiga lotin yozuvida o'qishni, yozishni va o'sha yagona alifbo bo'lishni xohlashyapti. Muammo o'sha hukumat, vazirliklar, davlat idoralari qonunning ijrosini ta'minlamadi yoki bu qonunning ijrosini nazorat qiladigan organlar, masalan prokuratura, nega bu qonun ijro qilinmayapti, nega bu kechikib ketyapti degan masalani o'rtaga ko'tarmadi. Muammo shunda deb o'ylayman. Umuman
ya'ni davlat o'zi shu siyosatni boshlab qo'yib, o'zi unga rioya qilmayapti.
Chunki keksa avlod, o'sha kiril yozuvida imlo savodini chiqargan avlod albatta kiril yozuvini afzal ko'radi. Shuning uchun bo'lsa kerakki, ular ikkala yozuv ham bir-birday ishlab kelishini hozir amalda shunday qolishini xohlashayotgan bo'lishi mumkin.
Endi 25 yil nisbiy anaqa davr deyapsiz. 25 yil aslida juda ham katta davr. 25 yilda o'sha bitta yozuvni tatbiq etish menimcha yetarli muddat hisoblanadi. O'sha Turkiyani oladigan bo'lsak, ya'ni o'sha O'zbekiston ilk bor kirilga o'tganda o'sha davrni oladigan bo'lsak ham 25 yilda menimcha ancha ishlar qilinishi kerak edi. Lekin o'sha siz aytgandek yuqorida yoki boshqa o'sha doiralarda yo xohish yo'q, yo bir siyosiy iroda yo'q. Shu bilan birga endi o'sha kirilda o'qib, kirilda katta bo'lib Kirillni o'zi uchun birinchi yozuv deb hisoblagan avlodni ham hisobdan chiqarib tashlash kerak emas, to'g'rimi? Ya'ni ular bugun Kirilldan darrov lotinga o'tib ketish qiyin bo'ladi. Endi maktabga borib, maktabda 1-sinfdan lotinchani o'qigan yoshlarni men tushunaman. Ular uchun hali o'sha birinchi muhabbat degan bu. Ular uchun lotin alifbosi birinchi yozuv hisoblanadi. Lekin shunga qaramasdan agar sezgan bo'lsangiz, o'sha lotinchani bilganlar kirilchada bemalol o'qiy oladi, lekin kirilchada o'qiydiganlarning ba'zilari, balkin yarmi yoki ko'pi, endi men hisoblamaganman, lekin kuzatganim lotinchada o'qishga qiynaladi.
O'sha aytganimdek, bu qonunning ijro etilmaganiga asosiy sabab menimcha bu siyosiy irodaning bo'lmagani, ya'ni shu holicha davom etishiga ruxsat berib kelishdi. Umuman olganda kiril yozuvida o'qib, masalan, biz ham, mening yoshimdagi avlod ham maktabda to'liq kiril yozuvida o'qiganmiz. Lekin shaxsan men uchun lotin yozuvida o'qish ham, kiril yozuvida o'qish ham hech qanday muammo emas. Ya'ni birini ikkinchisidan afzal ko'raman deb men shaxsan ayta olmayman. Lekin O'zbekistondagi aksariyat yoshlar, umuman O'zbekistonni tutgan yo'li, mavqei va strategik siyosiy bu masalaning orqasida turgan siyosiy mavzular, masalalarni hisobga olib lotin yozuvida qolishimiz kerak deb hisoblayman. Chunki bu faqat xalqning savodi yoki shunchaki ikkita yozuvdan birini tanlash masalasi emas. Bu narsani ortida albatta siyosiy masala ham turibdi. Masalan, O'zbekiston yangi mustaqil bo'lgan paytida eng katta masala mustaqilligini kuchaytirish va mustahkamlash bo'lgan va haligacha bu dolzarb masala deb o'ylayman. Chunki yonimizda, yaqinimizdagi Rossiya o'zining ta'sirini o'sha O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi ilgarigi mavqeini boy berib qo'yishni xohlamaydi. Bu xohlaymizmi yo'qmi? Rus tili, rus madaniyati va rus yozuvi orqali amalga oshirib kelinyapti. Kirill yozuvidan, rus tilidan albatta uni butunlay voz kechishni men yoki boshqalar taklif qilayotgani yo'q, faqat bizning asosiy imlomiz lotin yozuvi bo'lsin. Lotin yozuvi bu dunyodagi aksariyat davlatlar qabul qilgan yozuv va buning siyosiy sababidan tashqari boshqa foydalari ham juda ko'p. Dunyo bilan integratsiya, globallashuv, taraqqiyotga olib borish va hokazo. Ya'ni biz Rossiyaning dunyoqarashidan, Rossiyaning ta'sir doirasidan turib fikrlashni, Rossiyaning kiril alifbosi va tili orqali dunyoni o'rganishni bas qilishimiz kerak. Bu payt keldi. Bo'lmasa biz hali ham Rossiyani biqinidagi bir Rossiyani ta'siridagi davlat bo'lib qolaveramiz. Asosiy siyosiy masala shu deb o'ylayman.
Endi Rossiyani o'zida ham o'sha asosiy yozuv kiril bo'lgani bilan Rossiya eng katta xalqaro jarayonlardan chetda qolib ketyapti yoki rossiyaliklar ingliz tilini o'rganmayapti, bilmayapti deb bo'lib ham bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi men asosan o'sha masalani bir amaliy tomoniga e'tibor qaratmoqchiman. O'sha kiril yozuvini agar ustunlik, afzalligi haqida men gapiradigan bo'lsam, endi bilasiz, men yoshimizdan kattaroq, demak, men o'sha siz boy aytganingizdek, ishxonada aytganingizdek, o'sha men nima deydi, kattaroq avlod vakiliman, siz yoshroq avlod vakilisiz. Shuning uchun sizni lotin tiliga bo'lgan, yozuvga bo'lgan munosabatingizni men yaxshi tushunaman. Lekin mana men Amerika ovozida 12 yildan beri ishlayotgan bo'lsa, mana 12 yildan beri biz bilasiz, mana lotin yozuvidan foydalanamiz. Ham o'sha matnlarda yozishda, matnlarni tayyorlashda ham internetdagi veb sahifamiz tayyorlashdi. Faqatki eng boshidan shu lotinda boshlaganmiz, haligacha lotinda. Ya'ni o'sha bir kunda 8 soat, kamida 8 soat ishlasak, 8 soat shu lotin alifbosi bilan men ish qilaman. Ya'ni men ba'zida aytgandek, ha bu kirilga lotinga o'tmoqchi, o'tishni xohlamaganlar, bu yalqov yoki lotinchani o'rganish xohlamaganlar deyishlari mumkin. Yo'q, men Amerikada o'qiganman, ikkita universitetda o'qiganman, o'sha lotin, ingliz alifbosini bilaman. Men uchun yot narsalar emas. Ammo men o'sha 12 yillik tajribamdan sizga bir narsani aytamanki, shu Amerika ovozida lotinchada shu 12 yil ish qilgan bo'lsam, mana hanuz hozirgacha mana lotinda yozilgan mana shu matnga mundoq qarasam, menga qanaqadir bir begona deb tuyuladi. Bilmadim. Lekin kirilda yozilgan biror materialga qarasam, shu ko'zim darrov o'sha varoqdagi umumiy bir manzarani darrov o'sha ilg'aydi. Shuning uchun men ikkinchi tomoni o'sha amaliylik haqida gapiryapman. Mana hozir Rossiyada kamida endi 3 million o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor. Endi bilasiz, ko'p muhojirlar Rossiyaga qishloq joylardan chiqishadi. Qishloq joylarda ham yosh avlod vakillari ko'p. Ular o'sha lotinchada o'qishgan. Lotin kirilchani bilishmaydi, rus tilini umuman bilishmaydi. Borganda juda ham ko'p qiynaladi. O'sha qayerga bormasin, o'sha yerdagi yozuvlarni o'qishga, hujjatlarni o'qishga, muloqot qilishga qiynalishadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Men endi fikrim shuki, hozirgi paytda o'sha Shuhrat Rizayev aytgandek, ikkala yozuv ham qolsa, bizga o'sha amaliy tomondan juda ham oson bo'ladi, ayniqsa o'sha mehnat muhojirlari uchun. Chunki mehnat muhojirlari endi ertangidan bular hammasi O'zbekistonga qaytib kelmaydi. Bu hali juda ham 15-20, balki undan ham uzoq davom etadigan jarayon. Shular hisobga olganda, ikkinchidan Rossiya ham ketib qolmaydi, qochib ketmaydi. Bizga Rossiya bari yaqinroq, o'sha lotin tilida ijod qiladigan, ishlaydigan Yevropa yoki Amerika qaraganda. Shuning uchun nazarimda o'sha biz bilgan qanaqadir bir bazadan, bagajdan voz kechmasligimiz kerak.
Lotin yozuviga o'tish yoki savodni to'liq lotin alifbosida chiqarish, bu rus tilidan yoki kiril alifbosidan butkul voz kechishni yoki mana shu yozuvlardan savodsiz bo'lib qolishni anglatmaydi. Masalan, rus tili baribir o'qitiladi chet tili sifatida hamma maktablarda. Rus tilini o'qigandan keyin, demak, ishni ular o'sha rus alifbosidan, demak, kirilitsani o'rganishdan boshlashadi. Shundoq ekan, kiril yozuvini albatta foydalari ko'p. Kiril tili, kiril yozuvidagi juda ko'p adabiyotlar bor o'zbek tilida yoki boshqa tillarda. Ularni o'qish uchun kerak, lekin aytganimdek, kiril yozuvini ham o'rganishyapti shundoq ham, lekin lotin yozuvi asosiy baribir ikkita yozuv bo'lishi mumkin emas. Bitta tilni faqat bir dona rasmiy yozuvi alifbosi bo'lishi kerak. Shuhrat Rizayev ikkalasini ham saqlab qolaylik. Bu kechirasiz, kasha qiladi, muammoni battar yomonlashtiradi.
Endi bilasiz, bunga o'sha 25 yil, 27 yil ichida shu tilning yozuvini, yangi yozuvini singib ketmagani yana bir sabab bor. Til eng boshidan o'sha yozuv alifbo eng boshidan lotin alifbosi eng boshidan puxta ishlanmagan. Ya'ni boshida bir shaklda ishlab chiqarishdi-da, keyin uni o'zgartirishdi. Mana hozir o'sha o'zgartirilgan formasi bilan ish olib boryapmiz. Shunda ham juda ham ko'p qanaqadir ba'zida tushunmovchiliklar kelib chiqadi, no'noqliklar kelib chiqadi. O'sha kechaga bitta maqolada biz lotin tiliga o'tib, alifboda harflar soni kamaydi deyilgan o'sha maqolaga ko'zim tushdi. Alifboda harflar soni kamaygani bilan so'z tarkibida harflar soni ko'paydi. Deylik, o'sha mana choynaga, choynada choynak so'zini ifodalash uchun kiril alifbosida 6 ta harf kerak bo'ladi, lotin alifbosida 7 ta harf kerak bo'ladi. Ya'ni biz hozir harflar, so'zlarni biz kengaytirdik, ixchamlashtirish o'rniga.
Keling, shu yerda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonliklarning bildirayotgan ayrim fikrlari bilan tanishib chiqaylik. Shu masala bo'yicha men ayrim fikrlarni chiqarib bu yerga olib keldim, shularni hozir o'qib bersam. O'zbek blogeri va ziyolisi Taraqqiy o'z loyihasi rahbari Sardor Salim bu mana shu aynan Shuhrat Rizayev ko'targan masalani O'zbekiston Liberal Demokratlar partiyasi ham o'zini saytiga qo'ygan ekan. Mana shunga munosabatini shunday yozgan. Hukmron partiya bo'lmish O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi O'zLiDeP o'z rasmiy saytida lotin yozuvi emas, aynan kirill tarafdorlarining maqolasini qayta chop etishi ko'p narsadan dalolat beradi. Birinchidan, ikkita prezident va ikkita bosh vazir platformasi bo'lgan bu partiyada tarixiy ong va missiya yo'qligidan. Bular na lotin yozuvi mustaqilligimizning ramzi ekanligini anglar ekan, na 10 milliondan ortiq yoshlar oldida mas'uliyatini sezar ekan. Agarda bu masala jiddiylashsa va kirill asosiy lotin ikkinchi yozuv sifatida qonunlashtirilsa, bilingki, gap rus lobbisi va xiyonat haqida ketyapti. Yagona umid hozir ziyolilarimizdan jim turmang deb yozadi. Ya'ni bu ham o'sha siyosiy sabablarini va demak bu taklifni orqasida balki o'sha tepadan hukumatdan kimdir turganmikan degan bir mavzuni ko'targan. Yana bir
endi hozir ikkinchi nimaga o'tishingizni oldim, men bitta izoh aytib o'tsam, albatta ba'zida o'sha qanaqadir bir fikr mulohazalarni o'qish foydali, ularga quloq berish kerak, lekin o'sha fikr mulohazalarni bildirayotgan odamlarning ham kimligini, ularning pozitsiyasini bilsangiz, o'shanda sal nima deydi, ravshanroq bo'ladi. Sardor Salim, men o'sha Facebookda juda ko'p maqolalarni yozgan, fikr mulohazalarini men ko'rganman, o'qiganman, lekin shuni aytishim kerakki, Sardor anti-Rossiya, Rossiyaga juda ham qarshi, juda ham millatchi bir yigit. O'shaning uchun bu yigitni kirill va lotin alifbosini olib o'sha fikr mulohaza qilayotganda qanaqadir bir balans fikr bildirishiga ishonmayman. Mana o'sha kechagi bir maqolada o'qigan maqolamda ham muallif bir yaxshi gapni aytdi, aytdiki, mana shu lotin va kirill alifbosi bo'yicha fikr bildirayotganlarning ko'plari hali ehtiroslarga berilib qanaqadir bir fikrlar bildiryapti, lekin aslida ular hech narsa taklif qilayotgani yo'q. Aslida ular hech qanaqa bir shu vaziyatdan chiqish yo'lini, tilni takomillashtirish, yozuv takomillashtirish yo'llarini taklif qilayotgani yo'q. Shunchaki ular haligi bahsni kuchaytirib, odamlarni bir-biriga qarshi qilib qo'yapti xolos.
Shu yerda Sardor Salimni boshqalar buni to'g'ri ma'nodagi millatchi, O'zbekiston mustaqilligining mustahkamlanishi tarafdori va bu yo'lda Rossiyani tahdid sifatida ko'radigan bir odam sifatida ta'riflashadi. Ya'ni Rossiyaga qarshi emas, balki Rossiyaning bizga salbiy ta'sirlaridan ogohlantiruvchi bir ziyoli sifatida ham ko'rishadi. Ya'ni bu ham bir fikr. Yana bir gap aytdingiz, bu kirillga qarshi chiqayotganlar lotin yozuvidagi muammolarni hal qilish, uni takomillashtirish haqida taklif bermayapti degan fikrni aytdingiz. Aksincha, meni kuzatishlarim bo'yicha Sardor Salimning o'zi ham yoki yana bir siyosiy sharhlovchi toshkentlik faol Anvar Nazir ham birgalikda bu o'sha lotin yozuvini isloh qilish bo'yicha bir guruh, ilmiy guruhni tavsiyalarini bular Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda bas qilishdi va hukumatga hatto taklif qilishdi. Ya'ni bu borada ham bular faol deb aytmoqchiman. Shu yerda Anvar Nazirning shunga aloqador bir fikrini o'qib bersam, Facebookda yozilgan bu ham: ayrim tilshunoslarimizda xavotirlik bor emish. Agar biz lotin alifbosiga taklif qilingan ko'pchilik tomonidan va lotinga o'tgan turkiy tillarda amal qilinadigan harflarni kirgizsak, biz turklarga yaqin bo'lib qolar emishmiz. Nima desa bo'ladi bunga? Bizda hali ham sovet propagandasi singdirgan panturkizm va shunga o'xshash soxta narsalardan qo'rqish bor. Turkiya bizni bosib oladi degan. Eski va allaqachon chirib bo'lgan kasal, lekin chiriganiga qaramasdan haligacha bu kasal ayrim millatdoshlarimizning miyasida barqaror virus singari maza qilib yashamoqda deb juda qattiq bir
endi bezod menimcha Turkiyaga yaqin bo'lishda hech qanaqa yomon joy yo'q. Turkiya o'zi mening nazarimda o'sha tarixan bizga hech qachon bir qarshi yoki bir yomon munosabatda bo'lmagan. Albatta o'sha islomiy partiya tepada hukmron bo'lgan Erbakan paytidagi, agar bir kichik bir davrni hisobga olmasak, o'sha lotin, umuman lotin alifbosiga yoki lotin yozuviga o'tishga qanaqa sabab bo'lgan? Sabab, asosiy sabab nima bo'lgan? Shundan boshlash kerak. Nimaga biz unga o'tdik? Ya'ni mana bizda kirilcha bor edi, hamma qancha kitoblar, qancha adabiyotlar yozilgan edi, qancha asarlar yozilgan edi. Mana shu bugungacha, mana 25 yilmi o'tdi ham, menimcha o'sha lotin tilida, lotin yozuvida o'sha SSR paytidagi kirill yozuvchalik miqdorida asarlar yozilmagan, kitoblar yozilmagan.
Endi siz 70 yil davrida chop etilgan kitoblar bilan yaqin 20 yillik davrni solishtiryapsiz-da. Lotin yozuvida ham yetarli badiiy kitoblar chop etilyapti, etilgan va hamma maktab, kollej, litsey adabiyotlari, darsliklari to'liq lotin yozuvida, ya'ni yetarli darajada kitoblar bor. Faqat muammo nimada? Eski kitoblarni qayta chop etish muammo emas. Bu haqda ko'p narsaga pul topgan davlat albatta bunga ham pul topadi deb o'ylayman. Muammo faqat yagona bir yakdil qarorga kelib, bitta alifboni tanlab, uni to'liq ijroga kiritish. Mana qo'shnilarimizdan Turkmaniston allaqachon lotin yozuviga to'liq o'tgan 100%. Ozarbayjon 100% o'tgan. Hatto Qozog'iston kutilmaganda lotin yozuviga o'tish niyati borligini e'lon qildi. Bo'lmasam Rossiyaga yaqin, rus zabonlar ko'p bo'lgan, Rossiyaning ta'siri eng yuqori bo'lgan davlat ko'ryaptiki, demak, lotin yozuvi ularning kelajagi uchun, taraqqiyoti uchun kiril yozuvidan ko'ra ko'proq mos ekanligini, demak, ular ham tushunishgan.
Endi yozuvni taraqqiyotga qanchalik ta'siri borligini men bilmayman, chunki menimcha bu eng asosiy sabab bu siyosiy, bu ilmiy emas, bu ijtimoiy emas, bu iqtisodiy emas sababda, siyosiy, ya'ni o'sha mustaqillikdan keyin Islom Karimov Rossiyadan uzoqlashishni xohlagan, alohida bir mamlakat bo'lamiz, Rossiyadan mustaqil mamlakat bo'lamiz, hech kimimiz ishimizga aralashmasin degan ma'noda, garchi o'zi o'ta ketgan o'sha kommunizm bo'lgan bo'lsa ham, o'sha nima deydi, SSR paytida juda faol bo'lgan bo'lsa ham, birdan o'sha millatchi, bir vatanparvar mustaqillik tarafdoriga aylandida, o'sha lotin yozuviga o'tish taklifini qo'llab-quvvatladi. Garchi men nazarimda Islom Karimovning o'zi o'sha 25 yil ichida biror marta o'sha lotin yozuvida yozmagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hatto aminman shu narsaga.
Bu bo'lishi mumkin. Umuman olganda hozirgi holatda va nazariy jihatdan aslida kirillni tanlaymizmi yoki lotin yozuvinimi degan savolni qo'yishning o'zi ortiqcha, chunki bizda qonun bor. Qonun bo'yicha O'zbekistonning rasmiy imlosi bu lotin yozuvi. Bu qonun hali bekor qilinmagan, bu amalda. Demak, O'zbekistonning bugungi kundagi yozuvi bu lotin yozuvi. Bu qonun amalda ekan, bekor qilinmagan ekan, kirillga qaytish haqida gap so'z bo'lishi ham mumkin emas. Asosiy muammo, nega bu qonun to'la ijroga kiritilmayapti? Shunday ekan, kiril yozuvini qo'msagan ayrim insonlar kiril yozuviga qaytsakchi degan fikrlarini kelib chiqishiga ham shu narsa, ya'ni qonunning ijro qilinmagani sabab bo'lyapti.
Endi qonunni insonlar yozadi, qonunni o'sha insonlar bekor qilishi ham mumkin. Endi tasavvur qilaylik, faraz qilaylik, ertaga o'sha qonun bekor qilinib, biz kirilga qaytdik. Nima bo'ladi deb o'ylaysiz?
Kirilga qaytilsa, shu mustaqillik davridan beri shu yozuvda savod chiqargan millionlab yoshlar uchun bu katta zarba bo'ladi. Ular lotin yozuvida ilm olgan, lotin yozuvini kirildan afzal ko'radi. Butun bir ta'lim tizimi shu yozuvga qurildi. Millionlab har yili darsliklar, kitoblar chop etiladi. Bularni, ya'ni bizning zararimiz orqaga qaytish bo'ladi. Bu taraqqiyotdan yana orqaga qaytish bo'ladi biz hozir kirilga qaytadigan bo'lsak. Bu mening shaxsiy fikrim va bu lotin yozuvini himoya qilayotgan aksariyat ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbekistonliklarning ham fikri shunaqa bo'lyapti.
Endi teletomoshabinlarimizga aytib qo'ymoqchimanki, biz mana shu dasturimiz orqali bir kichik eksperiment hozir qildik. Ya'ni mana bezot o'sha yosh avlod vakili sifatida lotin yozuvini himoya qilib chiqdim. Men sal kattaroq avlod vakili sifatida kirill yozuvini himoya qilib chiqdim. Sizning fikringiz qanaqa bu masalaga? O'sha fikringizni bildirayotganingizda YouTube'dami yoki Facebook'dagi sahifamizdami iltimos yoshingizni ham aytib o'tsangiz, shunda menimcha biz bir ijtimoiy nima deydi, so'rov, norasmiy ijtimoiy so'rov o'tkazib, shunda aholi orasidagi bir kayfiyatni yaxshiroq bilgan bo'lardi. Ya'ni yoshlar nimani xohlayapti-yu, katta yoshdagilar nimani xohlayapti. Shuning uchun fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz mana shu mavzu bo'yicha.
Demak, mana shu mavzu bo'yicha fikrlaringizni, ya'ni nega lotin yozuvini yoki kirill yozuvini afzal ko'rasiz, sabablari nimada, shu fikrlaringizni agar mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, shu video ostida yozib qoldiring, biz ular bilan tanishib chiqamiz. Aziz tomoshabinlar, shu yerda dasturimizga ham yakun yasaymiz. Bizni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Omon bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Xabar va lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com'da kuzatib boring. Facebook, Odnoklassniki va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ham bormiz. Xayr, salomat bo'ling.
Sing a little chill song, get my groove on, pour something strong down in my drink. Oh, no.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.